Беремо из Бхагавадгите, как Кришна е, 18 поглавие, верс številка 2. Шри Бхагаван вача, камьянам карманам нясам, саньясам кавайо виду, Sarva karma palatyagam, prahustyagam vichakshana. Shri Bhagavan vacha, kamyanam karmanam nyasam, sanyasam kavayo vidu. Sarva karma palatyagam, prahustyagam vichakshana. Shri Bhagavan vacha, kamyanam karmanam nyasam, sanyasam kavayo vidu. Sarva karma palatyagam, prahustyagam vichakshana. Shri Bhagavan uvacha, karmanam karmananyasam, sanyasam kavayo vidu. Sarvakarmapalatyagam, prahustyagam vichakshana. Shri Bhagavan vacha, karmanam karmanam nyasam, sanyasam kavayo vidu. Sarva karma palatyagam, prahustyagam vichakshana. Shri Bhagavan uvacha, karmanyam karmanam nyasam, sanyasam kavayo vidu. Sarva karma palatyagam, prahustyagam vichakshana. Превод беседы по беседу. Шри Бхагаван увача. Всевишний Господь и рекал. Камьянам, с желью. Карманам, деяльности. Нясам, отповедование. Саньясам, санял съм. Хец. Рит отповеди. Кавая, учени. Виду, виду съм. Нарисно. Веди. Сарва, усъх. Карма, деян. Пала, садовом. Тягам, отповедование. Праху, именуя ее. Тягам, отповедование. Вичакшана, мудреци. Превод и коментар Негови Божански милости. Ач Бхакти Веданта с вами Прабхупада. Киджай. Всевишний Господь е рекал, отповедованию, деянням, ки сподбудио материалне желје, правио велики мудреци живљење в риду отповеди, саньяса. Одрекању садовом усъх деян, па мудри правио отповедование. Тяга. Коментар. Človek ne bi smel delovati zato, da bi lahko užival sadove svojega dela. Tako uči Bhagavad Gita. Mora pa upravljati dejavnosti, ki mu bodo omogočile, da poglobi svoje duhovne znanje. To bo pojasneno v naslednjih verzih. V Vedah so opisana številna žrtvovanja, s katerimi je mogoče doseči različne cilje. Obstajajo na primer žrtvovanja, ki človeku omogočijo, da dobi dobrega sina ali pa se dvigne na višje planete. Ker pa so pobuda za upravljanje takih žrtvovanj materialne želje, bi jih morali opustiti. Upravljati bi morali samo žrtvovanja, s katerimi bomo očistili svoje srca in razširili svoje duhovno znanje. Še enkrat prevod. Vsevišnji Gospod je rekel, odpovedovanju dejanjem, ki jih spodbudijo materialne želje, pravijo veliki modreci življenje v redu odpovedi, sanjasa. Odrekanju sadov vseh dejanj pa modri pravijo odpovedovanje, tjaga. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Ragnatan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagna Ladita Shri Vishikan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vishabhanu Suta Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, hvala, ker ste prišli. Pred lanskim kartikom smo začeli z 17. poglavjem in zdaj smo na 18. Tako da bi bilo fajn povedati kaj o 18. poglavju. Prevčeri je prav pa to komentarju prav, da se Bhagavad Gita zaključi 17. poglavjem, dodatno 18. poglavje pa je povzetek prej obravnavenih tem. V vsakem poglavju Bhagavad Gita Gospod Krišna, vsevišnja božanska osebnost, poudarja, da je vdano služenje njemu najvišji cilj življenja. In tudi v 18. poglavju so zelo znani verzi, in verjetno vsi poznate 18.66, no, skoraj vsi, pa bi lahko skupi. Sarva dharmam parityaja, mam ekam charanam vraja, aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mashucha. Torej, opusti vse vrste religije in se predaj meni. Odrešil te bom v posledicah grehov, ne boj se. Torej, to je zaključek Bhagavad Gita. Če beremo Bhagavad Gita, če študiramo, ne, potem moramo videti zaključek. Ne. In če ne vemo, potem smo zgrešili. Ne, zgrešili smo. To. Če mislimo sam pač, da je to neka zgodovinska pripoved, ne, nek pogovor med učiteljem in učencem, ne, potem smo zgrešili. Torej, lahko bi nakratko povedal, kaj vse je v 18. poglavju, če sem šel malo skozi, pa tako, torej, kot že ta verz govori, ne, to poglavje govori o sanjasi, o redu odpovedi in o tjagi, odpovedovanju. In potem še razloži odpovedovanje v treh gunah materialne narave in isto govori o znanju v treh gunah, v delu, v inteligenci odločnosti, sreči. In potem so še opis štirih varn, torej kaj je značilno z kjere so, pa kaj je značilno za pripadnika vsake izmed njih. Torej, imamo zabramane, kako je že. To je tudi en vers, ki ga bi mogel znati na pamet. Torej, kje imamo to? Kdo ve? Aha, šamo damas, ta paša učam kšantirarja vameva, kjanam vigjana mastikjam brahma karma sabavajam. Torej, mirnost, samovladanost, askeza, čistost, potrpljenje, poštenost, znanje, modrost in religioznost so lastnosti, s katerimi delujejo brahmane. In potem so še naprej opisane druge značilnosti, ne, tako da vemo, kje smo, ne, mislim, kdo smo po lastnostih povarni. Potem so... tja, kaj še govori Bhagavad Gita? Aha, potem govori še o žrtovanju, deljenju miloščine in askezi. O pomembnosti tega, ne, da tega ne bi smel upustiti in zakaj ne bi smel upustiti. Tja, kar dost šlukje, kaj je, verzov, kaj je pomembnih, ne, med unimi stotimi, kaj jih imam jaz v zbirki, pač so petih je iz tukaj, ne, iz 18. poglavja. Tja, kaj bi še rekel? Torej, današnji vers govori, je v bistvu odgovor na Arjunovo vprašanje, ne, kaj je sanjasa, kaj je tjaga, ne, kaj je razlika med njim, kaj je smisel tega. Ne. In a je to sanjasa, a je to stvar obleke, ne, da pač imaš žafran, pa palco, pa nek položaj v iskonu. Ne, ne, Krišna pravi že v 6. poglavju, ne, da je to... To je v bistvu joga. Noben ne more postati jogi, če se ne odpove želji počutnemu uživanju. Če se lahko. 6.2 je to. O Pandiju sin vedi, da je odpovedovanje enako jogi ali povezovanju s Vsevišnjim, kajti nihče ne more postati jogi, če se ne odpove želji počutnemu uživanju. Torej, mi vsi bi mogli postati v nekem smislu sanjasi. Torej, to je ena iz definicija sanjase iz 6. poglavja. In potem v komentarju prav, da sanjasa pomeni, da ves čas delujemo tako, da bi užival Vsevišnji. Sanjasa oziroma odpovedovanje pomeni, da se odpovemo lastnem uživanju. Tako, kaj je današnji vers, ne, pravi, da... Odpovedovanju, dejanjem, ki jih spodbudijo materialne želje, pravijo veliki modreci življenje v redu odpovedi sanjasa. Torej, lahko se vprašamo, kaj so sploh materialne želje, ne, kaj razlikuje, kaj je razlika med nečim materialnim, a pa duhovnim. Ne. Ker... To uživanje, a ne, to je narava duhovne duše, a ne, da, naprimer, prav pa, da so vprašala, ne, kaj je smisel življenja, no, ne, je rekel, uživanje, a ne. Sicer pravo uživanje je duhovno, a ne, ker smo mi sami duhovni, a ne, Anandamaya Abhyasa, pravi Vedanta Sutra, da narava Krišne je, da uživa, a ne, in tudi narava nas je, da uživamo. In kaj je še tukaj? Lahko se vprašamo, kaj bo tem alternativa, a ne, če ni materialno uživanje, a ne, pravo, a ne. Pravo uživanje se nikoli ne konča. A ne. In v Mahabharati je rečeno, da jogi nor mante ananta, a ne, da jogi stremijo za srečo, za uživanje, ki je večno. In da je zanimiv, prav živo bitje uživa, če razume, da je po naravi uživano. Ker da uživamo lahko sam s Krišno. Ne? In potem še ena zanimiva stvar, to je iz knjige Nad rojstvom in smrti. Ne? Nad rojstvom in smrtjo. Prav, da ko govorimo, govoriti o Krišni številni množici je pravo uživanje. Je največje uživanje. Tako prav. Ne vem, jaz dok ne uživam zdaj, ampak je uživanje s Krišno. Ok, dobi se ne. Torej, kaj je materialno uživanje? To je nekaj, kar je namenjeno lastnem čutnem uživanju. Ker so čuti materialni, kot telo, je to potem materialno uživanje. Druga razlaga je, da nekaj, kar je ločeno od Krišne, oziroma kar mislimo, da je ločeno od Krišne, to je materialno. Če poskušamo uživati ločeno od Krišne, to je materialno, čutno uživanje. Če vzamemo definicijo sanjase iz današnjega verza, je odpovedovanju dejanjem, ki jih spodbudijo materialne želje. To je sanjasa. In zanimivo je, da med sanjasjem pa družinskim človekom v bistvu družinskim človekom, ki ima spolne odnose v skladu z religioznimi načeli, pravzaprav ni razlike. Obadva se odpovedujeta čutnemu uživanju in živita v skladu z vedskimi spisi. Torej, sanjasa ni sam stvar obleke žafrana. Pa še o tjagi govori Krišna, da odrekanju sadovom vseh dejanj pa modri pravijo odpovedovanje tjaga. Krišna že v drugem poglavju pravi karma njeva dikara s tem apalešu kadačana, ma karma palahetur bur, ma te sangosto karmani. Torej, pravico imaš upravljati svojo dolžnost, nisi pa upravičen do sadov svojega delovanja. Nikoli si ne pripisuje rezultatu svojega dela in nikoli ne pomisli, da ne bi upravljal svoje dolžnosti. To je 2.47. Lahko se vprašam, kaj je to sploh plodonosno delovanje? In prav, da Gospod je Arjuni svetoval, naj ne bo nedejaven, teveč naj brez navezanosti na rezultat izpolni svojo dolžnost. Kdor je navezan na sadove dela, je tudi povzročitelj delovanja in zato uživa ali pa trpi posledice svojih dejanj. Torej, delovati, da ne deluješ plodonosno, pomeni, da si ne pripisuješ rezultatov, ne želiš uživati rezultate, ampak jih ponudiš Krišni. Potem naprej Prabhupada razlaga, da vsakdanje delo, ki ga skladno z odredbami svetih spisov opravljamo iz dolžnosti in brez želje po uživanju njegovih sadov, je delo pod vplivom gune vrline. Torej, tako se lahko dvignemo gune vrline, da vse, kar delamo, delamo z zadovoljstvo Krišne. Tako kot Krišna pravi, da jad karoši, jad ašnasi, jad džohosi, da das jad da pas jasi kam te jad, da tkuršva madarpana. Da vse, kar delaš, vse, kar ješ, vsa tvoja skeza, vse, kar daruješ ali daješ, naj bo daritev meni. Pa bomo pa še eno navodilo iz Šrimad Bhagavatama. Lahko sam pač povem par šlok, ne, to je vse, kar znam. Kamasya nendriya priti labojiveta yavata jivasya tatva jignasa nartoyascheha karmabi. Življenjski želja nikoli ne bi smeli usmeriti v čutno zadovoljevanje. Človek si mora želeti le zdravo telo, samo ohranitev, ker je namen človeškega življenja poizvedovati o absolutni resnici. To bi moral biti edini cilj našega delovanja. Torej, ne, obstaja pač čutno uživanje, ki je čisto naravno, da ohranimo ne, svoje telo. Ne. In to je čist, tako neizogibno, ne, tako, ko pač hodeš ne vem, po cesti, pa sonček si je, ne, pa uživaš. Ne. Ampak to je ni nič narobe s tem, ne. Ni to neko čutno uživanje, ki ne bi bilo, da bi bilo grešno. Ne. Ja. Torej, prav pa pravi v tem komentarju na ta vers iz Šrimad Bhagavatama, da čutno uživanje je dovoljeno samo v tolikšni meri, da ohranimo naše telo zdravo. Čutem lahko ugodimo samo toliko, kolikor je potrebno za samo ohranitev in ne za čutno uživanje. Ja. Nisem se uspel kaj dosti pripraviti. Imeli smo inventuro, skladišča. Pa. Ima kdo še kakšno vprašanje? Ja, v obeh primerih se moramo odpovedati. Torej, ne smemo biti navezani na sedove dela. A ne. Moramo prepustiti Krišni. A ne. Mi upravimo svojo dolžnost, ampak kar bo pa bo. A ne. Ne. Kdor je navezan, ne, prav pač v tem komentarju v drugem poglavju, kdor je navezan na sedove dela, je tudi povzročitelj delovanja in zato uživa ali pa trpi posledice svojih dejanj. Torej, če smo navezani na sedove, potem bomo uživali ali pa trpeli. Ne. Torej, je neizogibno. Ne. Čeprav to uživanje je potem materialno. Ne? Ampak če se pa prepustimo Krišni, a ne? Mi upravimo svojo dolžnost, a ne, kakršna je pač predpisana, in naj se zgodi tvoja volja, ne? Tako kaj pravi kristjani. Ja. Ja, kakšni uživajo tudi v bolečini. ni isto pač uživanje za vsaz, tako ka sreča, a ne, je v tudi 18. poglavju. Sreča v treh gunah materialne narave. A ne. To je tudi ne vem, nekaj, kar je za bakto, pač trpljenje. Nekdo v guni nevednosti ne uživa v tem. Vsi to so tudi zanimivi verzi. No. Uživanje pa sreča, se to je v bistvu eno in isto. Kje, da najdemo. Kje je to? Tukaj imamo odločnost, inteligenca. Uživanje in delovanje. Odločnost. Aha, sreča. Torej, to je 36. vers. O največji med maratami, poslušaj zdaj o treh vrstah sreče, ki jih uživa pogojena duša in ki včasih končajo vso njeno nesrečo. Sreča, ki se na začetku zdi kakor strup, na koncu pa je kakor nektar in človeka prebudi k samospoznavanju, je sreča v guni vrline. Torej, na začetku se ti ne zdi kot uživanje, na koncu pa je mogoče kakšen primer namo. Da, kot bakta, da sem nekaj na začetku, da mi ni bilo glih uživanje. Sveto ime. No ne, to je še zdaj. ne vem. Ne spomnim se. Mogoče prav pa tako je pravil. Torej, kdor želi doseči samo spoznanje, se mora držati številnih pravil, da bi lahko vladal um in čute ter osredotočil um na dušo. Ta metoda je zelo zahtevna, grenka, kakor strup, toda kdor z upoštevanjem takih pravil doseže transcendentalno raven, okusi pravi nektar in uživa življenje. Torej, kaj kakšna skeza, kaj jo delamo, pa v bistvu ni neka skeza. Ha, tuširanje zmrzlo. No, jaz tega ne delam. Ker štiri regulativni principi. Ja. Da res uživaš v tem, da si se odpovedal temu. Aha, da... Ja. Ja, ja. Ok, idemo kar naprej. Sreča, ki nastane pri stiku čutov, spremeti čutne zaznave in je najprej kakor nektar, na koncu pa se sprevrže v strup, je sreča v guni strasti. Torej, to je v večinih primerih materialističnih ljudi, da to je uživanje. A, gremo prebrati? Ok. Komentar. Kadar mlad fant sreča mlado dekle, ga čuti silijo k temu, da jo gleda, se dotika in ima z njo spolni odnos. Na začetku vse to zelo prija čutom, kasneje pa se spremeni v strup. Fanti dekle se razideta ali ločita, kar ima prinese žalost in bolečino. Taka sreča je v guni strasti. Sreča, ki nastane pri stiku čutov spremeti čutne zaznave, zmeraj vodi v nesrečo. Zato se je treba na vsak način izogniti. Gremo še na navednost. Aha, povej.
Pravo je eno vedskih načel, da ne smemo več vedati na zvukatno. Vsi razumno, če neko lepo aktivnost delamo, da smo bolj navezani. Recimo, eni so nadaljeni, da dajo dobro lekcijo, in potem sam govorijo, in pa na drugi se smajajo obnešnji prvnih stavih. To ne razumemo, ne. Ampak ne razumeš pa, da eno živa v nečem, kar ni dobro, ne. Mogoče to bo razumel športnik, no? Sem gledal na YouTube je komentar olimpijskega zmagovalca na gorskih distancah. Rekel, da to me strašno sliši. Tehma je eno uro po pol sam trpiš, ampak zakaj to delaš, če sam trpiš? Ne, jaz neče da to prvo, kad sam trpiš, ne, ampak to sem pravda delal, ne, zato. On je na izjavu rekel, može biti že malo poseben, da trpiš v uživanju. In v bistvu, če bi bilo to res poleg trpljenja, je ne bilo neki rezultat v uživanju, ne bi ti vedel. Pač to je uživanje v trpljenju.
Ja, tako kajenje, pa piti alkohola. Na začetku pač se moraš ful truditi, a ne? Pa je strup, a ne? Mislim, zdi se ti kot strup, ma se tudi je, no. Na koncu pa te ne prebudi k samospoznavanju, ampak začne ti pod vplivom iluzije ti začne postati všeč in misliš, da uživaš. Kar je pač sreča v laguni nevednosti. Sreča, ob kateri človek ne ve ničesar o samospoznavanju, ki je od začetka do konca namišljena, ter se poraja iz spanja, lenobe in iluzije, pa je sreča v laguni nevednosti. Še kakšno vprašanje? Ja.
Jaz sem od materjalite vprašala, kak je z slabimi rezultati. Kako se samo komentirati, da, koliko jaz se razumem, mi s tem, ko nenavezano delujemo, se ne znebimo odgovornosti za rezultate, samo nočemo jih uživati, kar pomeni, da če ima naše delovanje za stranski učinek, ne vem, slabe, kakve posledice moramo to urediti. Samo ne zato, da bomo sami dobro izpadli, ampak mogoče s takim drugim zapolnim, da ne se večim bolj zapolnim, da se vsi spreči. Da se vsi približajo prišli. Pa tam je v tem vrstu, ki se ga navarja, pa v angliškem komentarju pravi, ne če smo navezani, ampak če se imamo za vzrok rezultatov, potem bomo trpeli ali poživali. Mene od naše mentalitete je odvisno. Če mi mislimo o jasne linije povzročitev rezultatu svojega delovanja, ta mentaliteta avtomatsko vodi v identifikacijo pa v trpljanje ali poživanje. V boje skupaj ne izbežem paket, tako razumem to nekaj. Če si vzrok, če pa misliš, da je to Krišna vzrok, pa imaš to zavest Krišne, pa avtomatsko količne mere, količne omaš, znabiš identifikacije, ne, pa trpljanjem življenja.
Mhm. Ja. Torej, je stvar zavesti, ni sam, da se odpoveš sadovom, ali, da daš kaj za Krišto, tako, ampak tudi zavest, ne, da se zavedaš, to je kontrolor, to je uživalec. Ne. Ja.
Najprej nekako uživanju, ker dobiješ svoje čute, ker uporabljaš telo pa to. Ampak tukaj se mi zdi, da nam je Krišna vnašal celo stvar, ker nam je dal odročene svoje to brezodročno milost. Recimo, jaz mogoče, da zdaj trenutno jaz uživam recimo prasadam pa to in sem sam vesel, da lahko jem prasadam, ker se mi zdi, da vse, kako bom vzel sadove tega delovanja, ki mu bliži Krišnja, ne, da je oziroma tako, da nam je on to določeno brezročno milost, da lahko tudi mi uživamo, vse praktično ti uživaš v Krišna conscious, zavesti pa vse to. Ali pa trenutno, ne vem, da jaz na polno uživam, ker ne moram verjeti, da to je slabo uživanje, tako jaz moram še zvečer špico vse skupaj na novo. Zdaj, moče bolj izkušene bakte mi bojo povedal, kako to zgleda čez eno leto, ampak ne vem. Sprav se ne bojim, kako Krišna je dal svojo brezvzročno milost in skozi, ko bom nekako se poslužbal tudi teh načel vedske kulture pa tradicije, je to najboljše uživanje pač materialnega telesa, ko pa lahko, ali čist ne razumem jaz, da sem preveč v ekstazi, ali. Jaz tudi vse popravi svoje, vse včasih tudi prasadam ni tak, kakšen bi mogel biti idealna prasadam, ali da ker nismo duhovno svetu, ampak jaz tudi če mrz vejem, kar živam, ne vem. Sem čist moram v devetnosti, ali kaj, ne šal, ali. V strahu bi še preveč, ali. Kreče, to ta strast, pa jaz bom kar strajal pri te strasti. To ni tako, mislim, da sem bil bolj strasten, kakšne glede so nekaj sem živo. Ja, so bile obsojene na propad, to mogoče še malo prej, recimo, pri petih flašah piva po dveh urah, a ne, da je že propad sledil. Pa tako, tukaj pa, ne vem, tako, prav spet se mi zdi, da je to nek tak odnos, tisto bogaboječ odnos, ali pa da, ne vem, prevzemaš posledice svojega delovanja, ampak, kaj pa vem. Moja sem čisto na začetku na tej poti, pa ne vidim cele slike. Koliko, zakaj bi nekaj delo, če ne uživaš? In, le, kakšna milost, Krišna se mi je pojavil v življenju. In, jaz bom, tako kar ne moram sam uživati, vse ne moram sam uživati, vse skozi Krišna zmana, vse. Če na tak način mislim, pa to nam je dal lep zgled uživanja, ne? Jaz beram Krišna, Bog, mislim, wow, kako se vam imel debes, ki znači če. Pa še znovu je skovo sem je, skozi. Ali pa je sam tako idealno opisano zdaj skupaj. Pa sem pravi zašel.
Ja, tukaj je. 15 do je konca predavanja. Zdaj moramo končati. A, še imaš še 15 sekund. Ok.
Ego deluje v tenkih sredih.
Kdo?
Ego.
Aha.
Eden je, da se hvalimo. Bil sem najboljši športnik, v šoli, vodil sem najboljšo punco, bil sem odličen, imel sem dobro avto. Druga radost, kam je teba. Znači mi uspel, znači se mogo nadeliti.
Gandhra Srimad Bhagavad Gita ki jai!